Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. Nou, parlementslede het vanmiddag gestem oor die aanvaarding van die begrotingsraamwerk. Dit was 'n baie lewendige debat en ons het pas gehoor dat die parlement die nuwe begrotingsraamwerk goedgekeur het. 194 van die LP's het daarvoor gestem, 182 teen dit. En dit beteken, daar gaan nou baie onsekerheid wees. Ek dink daardie woord gaan vanaand 'n hele paar keer genoem word. Daar is onsekerheid oor wat gaan gebeur met die regering van nasionale eenheid. Gaan die DA onttrek of gaan daar 'n nuwe samestelling wees? En dan natuurlik, wat gaan gebeur? Gaan die nasionale tesourie planne kan maak om te verhoed dat daar 'n BTW verhoging is en ook of die belastingskale aangepas gaan word. Ek sien die rand het vanmiddag en veral nadat die aankondiging gemaak is nogal skerp verswak. Ek sien op die oomblik hier so rondom R18.75 teen die dollar. Dis nadat die wisselkoers vandag, as ek net hier vinnig kan kyk, die dag begin het hier op rondom R18.40. Op die oomblik staan het op R18.75. Ek gaan met Dawie Boonsaier van Rapport gesels. Ek het ook gisterand met hom gesels. Hy is die politieke beriggewer. Ons gaan ook vanaand kyk na die regering se planne om private maatskappye en konsortiums te betrek en amper soos die groen projekte, die REIT-stelsel waar private operateurs en private konsortiums sonpanele en sonplase en hernubare energieprojekte gebou het om ons elektrisiteitsopwekkingsprobleme op te los, nou ook gaan gebruik om transmissielyne te bou en te bestuur. Die minister het gister 'n toetsprojek daarvoor aangekondig. Dan gaan ons kyk na 'n beleggingsmaatskappy in KwaZulu-Natal. Dit is Amanat en dit is 'n Sharia beleggingsplatform wat meestal moslim kliënte het. Nou daar is probleme met die skema en daar is klagtes dat die maatskappy nie sekere beleggers se geld wil uitbetaal nie. En ek gaan met Mohammed Peer gesels. Hy is die voorsitter van 'n groep wat van 'n groep minderheidsaandeelhouers wat baie baie ontevrede is. Ek gaan ook gesels met Tim Akker van Allan Gray oor hoe hulle die Suid-Afrikaanse mark tans takseer, hoe hulle die maatskappye hier wat veral op die plaaslike mark gefokus is, die sogenaamde Suid-Afrika beperk aandele waardeer. En ek sien uit na daardie gesprek en ons kripto-segment, heel laaste gaan ons kyk na Whitebit Crypto. Dit is 'n groot beleggingsplatform of 'n kripto-beleggingsplatform in Europa, een van die grootstes en hulle het 'n kripto-kaart uitgereik einde verlede jaar en hulle het nou al 'n miljoen transaksies gefasiliteer en dis mense wat produkte koop soos kruideniersware en kos en betaal vir uiteet met 'n kaart wat aan kripto gekoppel is, Bitcoin en Ethereum. En ek gaan by Christo de Wit van Luna hoor presies hoe werk daai produk en wat hy dink van die aanvaarding daarvan. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep. Beperk kontak hulle op 0860442211. Finbond Groep Beperk. Henko Kreer is terug. Henko, baie welkom terug. Ek moet sê, dis lekker om weer jou stem te hoor.
Baie dankie Ryk, ek waardeer dit opreg. Dit is so lekker om terug te wees en ook baie dankie vir jou boodskappe en al die luisteraars se boodskappe van beterskap die afgelope maand. Ek is terug met mening en ja, nee, heeltemal terug in volle swang. Ons kyk in Amerika hoe sake daar afspeel. Die Dow Jones is nou 0,3% stewiger. Dan is die S&P 500 0,4% hoër en die Nasdaq voeg nou 0,5% by sy winste. In Europa het die Europese beurse vandag in die rooi gesluit. Die FTSE 100 het 0,5% teruggesak, dan het die Duitse DAX 0,8% verloor en die CAC 40 het vanmiddag 0,2% swakker gesluit. Hier by ons het ons ook in die rooi gesluit, heelwat af die JSE se indeks van alle aandele wat vandag 1,2% teruggesak het en dit het gedaal tot 88804 punte. Dan die SIP-indekse, daar het die nywerheidsindeks net in die groen gesluit, 0,1% gewen, maar die finansiële indeks was 3,6% swakker en ons sal nou kyk watter aandele tot dit bygedra het en die Hulbron Index het vanmiddag 0,7% hoër gesluit. En hier is daar die maatskappye wat die finansiële indeks vandag wesentlik afgetrek het en meeste van hierdie maatskappye het vandag ex-dividend verhandel en dividende verklaar. Sanlam het 7,6% swakker gesluit, First Rand het 5,6% verloor. Dan het Motus en Hyprop elkeen 4,7% verloor. Shoprite en Standard Bank sluit elkeen die dag 4,3% swakker. Nedbank, Capitec en Tiger Brands het elkeen 3,8% teruggesak. Aan die positiewe kant, ons het 'n paar maatskappye gehad wat tog goed presteer het, soos DRD Gold wat 3,3% gewen het. Quilter het 3% hoër gesluit en AB InBev en Anglo het elkeen 2,6% stewiger gesluit. Ek sien ook Exxaro, Harmony en Richmond het vandag elkeen 2,2% stewiger gesluit. En dan gaan kyk ons wat die rand maak en die rand verhandel tans teen R18,75 teenoor die Amerikaanse dollar en teen R20,40 teenoor die euro, R11,82 teenoor die Australiese dollar en R24,34 teenoor die Britse pond. Ons kyk na die hulpbronne waar die goudprys nou staan op $3,126 per fynons. Platinum en palladium se pryse nog steeds gelyk en verhandel teen $975. En Brent olie verhandel tans teen $74.60 per vaatjie. 'n Bitcoin kos nou $86,725 en dit is R1,650,000. En Ryk, net voordat ek na jou toe terugkom, maak ek vir ons klaar met die plaaslike staatseffekte waar die R106 verhandel teen 8,3% en op die R209 sy nou opbrengs kry van 11,05%.
Henko, baie dankie. Johan Gous, hy is hoof van Welvaart Adviesdienste van PPS, sit hier langs my in die ateljee. En Johan, ek gaan nou met jou gesels, want daar is baie om te gesels oor die markte wat vandag heftig gereageer het. Maar ek gaan eers gesels met Dawie Boonsaier, hy is die politieke beriggewer by Rapport. Dawie, welkom by die program. Dit was vandag 'n baie, baie woelige dag. Ek het lank vanmiddag gekyk na die debat in die parlement en dit was baie agressief. Daar is baie beledigings heen en weer gegooi en later het die lede van die parlement of die LPs gestem en dit het pas aan die lig gekom dat die begrotingsraamwerk aanvaar is en dat ek dink daar baie onsekerheid op die oomblik op die tafel is. Geef ons 'n bietjie net die agtergrond waarvan wat vandag gebeur het wat tot en met die aanloop van die stemmery.
Hallo Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Ja, dit was bietjie om soos na 'n baie morsige egskeiding te kyk vandag. 182 LPs het gestem teen die begroting of teen die aanvaarding van die fiskale raamwerk van die begroting. En 194 het daarvoor gestem. Die partye wat daarvoor gestem het is die ANC, die IFP, die PA, UDM, Good, Aljama, die PAC, Rise Mzansi, Bosa en Action SA. En die partye wat daar teen gestem het was die DA, MK, EFF, ACDP, Vryheidsfront Plus, die ATM, die UIT en die National Coloured Congress. En ek dink die grootste nuus om uit vandag te vat was 'n aanhaling van Enoch Godongwana, die minister van Finansies, wat hy gesê het effektiewelik vir die DA, moenie dink jy kan vandag teen hierdie begroting stem en môre deel van sy implementering wees nie.
Ja, ek het dit ook gehoor en hy was gewoonlik is hy kalm as hy toesprake lewer, maar hy was tamelik aggressief toe hy dit gesê het. So, wat beteken dit nou? Hoe interpreteer jy hierdie ontwikkelings?
Wel gisterand, Ryk, weet ons het president Cyril Ramaphosa en sy adjunk Paul Mashatile het vir die ANC caucus basies gesê dat as die DA wil aanhou deel vorm van die RNE, dan moet hy vandag vir die begroting stem. Die ANC het gisterand nog 'n teenaanbod vir die DA gestuur waarin hy sekere van die party se toegewings aanvaar het, maar sekere afgeskiet het. Probeer nog uitvind watter presies afgeskiet het en watter presies aanvaar is, maar uiteraard het die DA dit nie vandag aanvaar nie. En die fiskale raamwerk wat toelaat vir 'n BTW-verhoging van 50 basispunte gaan op die oomblik deur. Maar met die voorwaarde, en mense sal moet sien hoe hierdie voorwaarde omgekeer kan word, dat die 50 basispunte, dat die geld wat die tesourier sou inkry deur die BTW met 50 basispunte verhoog, nie sal gebeur en daai geld op 'n ander plek gekry word. Ek weet nie waar die tesourier daai geld gaan kry nie en Enoch Godongwana het in sy toespraak na aan die einde van die debat eintlik oor nog geklink asof hy wil voortgaan met die BTW-verhoging. So mense sal moet sien waar dit hierdie partye laat wat dan vandag vir hierdie begroting gestem het.
Suid-Afrikaners is nommer 99 mense. Daar is baie keer geboks en onderhandel en gestoei en dan op nommer 99 vind partye mekaar. Dis 'n baie, baie wesentlike ontwikkeling dat die DA nie hierdie raamwerk ondersteun het nie, omdat dit basies dan die einde beteken van die regering van nasionale eenheid. Is dit ook, hoe sien jy daardie ding, want dit moet nogal 'n belangrike oorweging gewees het vir die DA, in baie opsigte kon dit dalk swaarder weeg as om die raamwerk te ondersteun of nie?
Ja, Ryk, ons weet die DA se leier John Steenhuisen preek al 2 jaar lank van hierdie oordeelsdag koalisie van die ANC, MK en die EFF. En ek dink as die DA uitloop, raak dit 'n werklikheid. Ek dink die DA het al 'n besluit geneem of hulle self gaan uitloop. Nee, en ek dink wat John Steenhuisen akkoord na die begroting aangekondig het, is dat hulle die wettigheid van die prosedure van die aanvaarding van die fiskale raamwerk gaan toets in die hof en ook vandag se sitting gaan toets in die hof. Ek weet daar was probleme met LPS wat ingekom het tydens die stemmery nadat die deure reeds gesluit was. So daar was nog nie 'n aankondiging van die DA se kant dat hulle wil loop nie. Ek dink die DA gaan die ANC uitdaag om hulle uit te skop. En dan sal mense nou kyk of die ANC daardie moed het. Maar as jy so kyk na Gordongwana se aanhaling van dat hulle nie kan deel wees van die implementering nie en dit strook met wat Paul Mashatile gisteraand vir die ANC caucus gesê het, hy kan nie sien hoe die DA verder moet deelvorm van 'n regering wat se begroting hulle nie steun nie. So ek dink oor die naweek sal dinge na haar kant toe begin staan.
Ja, dit is die ANC het ook bewys, hy kan wetgewing deur die parlement kry sonder die DA.
Ja, snaaks genoeg nie, Ryk. Ek dink daar was 10 LPS van MK afwesig gewees en ek dink 'n paar van die EFF ook. En as daai LPS almal aanwesig was met die ANC se afwesige LPS ook, dan kon hulle eintlik vandag hierdie fiskale raamwerk en die begroting afgestem het. Dis baie naby, ek dink was net 12 stem verskil gewees. Maar die koalisie, as sê nou maar die partye soos hulle vandag saamgestem word, vorm 'n nuwe koalisie. Dit is 'n bitter klein meerderheid van ek dink 203 setels. So dis net 'n 3 setel meerderheid. En dit gaan ongekende dissipline verg van die ANC in die toekoms om enige wetgewing deur te kry, deur seker te maak dat al hulle LPS in die nasionale vergadering is om vir sekere wetgewing te stem. Ek het dit nog nie die ANC met daai dissipline voorheen gesien nie. Wel, daar was vandag geteken, jy weet, net 194 stemme het vir hierdie fiskale raamwerk gestem. Ek kan nie sien hoe die ANC daai dissipline kan volg nie. Ek dink daar gaan uitgereik word na hetsy die EFF of MK toe.
Ja, daar is vandag geweldige klomp beledigings rondgegooi, veral die ANC teen die DA en die DA ook teen die ANC. Is daardie verhouding op enige manier redbaar?
Ek glo daar sal weer om 'n tafel gesit kan word en ek dink enige verhouding is redbaar as daar, wie weet, miskien is daar van daai toegewing, miskien kan die ANC nog 'n toegewing bysit dat vir die DA dit meer aanvaarbare opsie maak. Ons weet dat die DA ook gesê het dat hulle bereid is om 'n 0.5 of 'n 50 basispunt BTW verhoging te steun mits daar aan sekere toegewings voldoen word. So miskien is daar die verhouding nog te beredder, maar die manier hoe daar vandag vanaf die ANC en die PAA gegil is op DA-lede, die aanhaling is abahambe en ek weet nie wat se taal dit is, maar dit effektiewelik beteken dat jy moet nou gaan. En daar is daai sokkerteken gewys van ons soek nou 'n plaasvervanger. En ek dink Nombula Mokonyane het by 'n perskonferensie in Gauteng gesê die DA kan maar gaan. Ek weet nie hoe jy verhouding herstel as jy so met mekaar al gepraat het nie en of jy daai woorde kan terugtrek as jy hulle klag uitred nie.
Ja, dit is dit is tamelik ernstig. Wat moet gebeur vir die ANC om die DA uit te skop? Moet die president maar basies net die ministers afdank?
Ek dink in effek is dit wat gebeur. Die enigste dokument wat hierdie regering eintlik aan mekaar hou is die verklaring van voorneme. Die verklaring van voorneme dink is volgens my is al deurgetrap deur die ANC. Daar's geen meer agting daarin nie. Vir in 'n geval vandag se stemmery oor die begroting, die verklaring van voorneme sê uitdruklik dat die partye in genoegsame konsensus moet hê oor die begroting. Dit is duidelik nie die geval nie. Is nie net die DA wat teen die begroting gestem het nie, maar ook die Vryheidsfront Plus. So die verklaring van voorneme dink ek is daarmee heen. So al wat eintlik maar oorbly is 'n kabinetskomming van president Cyril Ramaphosa, ja.
Dawie, dankie vir jou tyd. Dit was Dawie Boonsaier. Hy is 'n politieke beriggewer by Rapport. Johan, dit is 'n reuse ontwikkeling. Ons het sedert wanneer was die heel eerste begroting geskeduleer 21 Februarie.
So dis 19 of 21 ja, Februarie.
En nou is ons uiteindelik het ons 'n begroting, maar basies ten koste van regering van nasionale eenheid, as ek nou vir Dawie so verstaan.
Kyk, Ryk, ons het altyd geweet dat hierdie koalisieregering, het gaan maar morsige storie wees aan die begin. En ek dink wat ons nie gesien is, almal is besig om te bepaal, waar is daai grense? Jy weet, maar dit is 'n magspel. Hier aan die begin moet hulle mekaar nog voel en vind en so aan. Ek, jy weet, en dit is nou onsekerheid en markte hou nie vir onsekerheid nie, maar Ryk, ek gaan altyd terug en sê, ek glo nog steeds, ten spyte van al die geraas en morsigheid, is ons nog steeds op 'n baie beter plek nou, as ons 'n jaar gelede was. Dan sou daai besluit geneem gewees het, beter wees deur en alles. Nou is dit nie. Ons moet nou kyk en hoop dat almal, jy weet, soos volwassenes sal optree in die landsbelang en kyk of hulle dit nog by mekaar kan hou. Ek is nog steeds baie positief.
Die wisselkoers het verswak. Ek weet nou nie heeltemal of dit net voor die ontwikkelings in die parlement se deurgelê kan word nie, want daar is ook nog 'n ding wat vandag gebeur en dit is die Amerikaanse Bevrydingsdag. Donald Trump gaan aankondig watter tariewe watter lande sal moet betaal indien hulle produkte en dienste soontoe wil uitvoer.
Ja, Ryk, so die rand het verswak van die laaste 24 uur van so R18.33 teen die dollar tot die R18.75, so sê nou maar omtrent so 1.5%, waarvan ons praat. En ek sou sê, dis 'n kombinasie dalk van dit wat vandag gebeur het in die parlement en dan ook wat vanaand moontlik aangekondig gaan word. En jy kon sien die goudprys ook vanoggend, onmiddellik, in die vroeë ure vanoggend, het weer 'n nuwe rekordvlak bereik van $3,134. Maar en ek dink dit gaan meer miskien oor wat vanaand aangekondig gaan word. Ja, soos hierdie bevrydingsdag, jy weet wat meneer Trump nou vandag uitgeroep het, dit gaan oor 'n tarief uitrolplan eintlik. En hierdie aankondiging vanaand het die markte vandag gevange gehou. Van die ooste af tot in Europa, tot in Verenigde Koninkryk, ons het gesien hoe markte gesukkel het vandag. En dit is 'n tipe van 'n oog vir 'n oog benadering. Dit is eintlik 'n herbalansering van die internasionale handelsbetrekkinge. As jy gaan kyk na Amerika, hulle het 'n $1.2 trillion handelstekort op hierdie staan. Dit wil sê, hulle voer meer in as wat hulle uitvoer en hulle wil daai balans regkry. En dit lyk my alles werk nou in 25s. Want dit was 25% in term van staalprodukte en aluminium, dit was 25% op goedere uit Mexico en Kanada en nou 25% op motorvoertuie en onderdele. En ek dink wat meneer Trump ook hier probeer doen, en dit gaan eintlik oor ekonomiese bevryding. Dit gaan niks te doen oor menseregte nie. En jy weet, hy wil die werksgeleenthede in Amerikaanse vervaardigingssektor probeer hy beskerm. En hierdie is tot 'n groot mate eintlik globalisering in triraad. Jy weet, daar was die intrafhanklikheid. Ja, intrafhanklikheid, die spesialisasie van verskillende lande en sekere produkte en aan die voorraadkettings wat gebou is. En die vraag nou is, wat gaan die impak hiervan wees? So, hoër tariewe, hoër inflasie, hoër of rentekoerse langer op 'n hoër vlak en dit gaan die aandelemarkte beïnvloed en dis wat ons op die oomblik voel in die markte. So ek dink wat ons gaan vanaand moet sien, 10 uur ons tyd vanaand, gaan dit in die Roestuin bekend gemaak word deur meneer Trump hierdie nuwe tariewe en die kabinet sal daar teenwoordig wees en dit die tariewe gaan met onmiddellike effek in werking tree en die groot vraag dan Ryk is hoe gaan die handelsvennote daarop reageer? Maar ek dink ten minste na vanaand Ryk, gaan ons meer sekerheid hê en dan gaan dit maar net wees oor hoe gaan die markte dit interpreteer en verdiskonteer.
En dit gaan 10 uur vanaand gebeur.
Korrek, ja.
Ja, ek kyk na die markte, die JSE vandag 1% af en Europese markte is ook in die rooi, hulle het nou nie so baie geval nie, so rondom 0.5% en Amerika is dit sterker. So, ek weet nie of mense iets daarin moet lees nie, maar soos jy sê, môre gaan ons ten minste weet watter tariewe gaan gehef word, watter sektore, lande en ekonomieë die eerste geraak gaan word en selfs al is dit negatief, weet ons ten minste dan wat aangaan, dan sy onsekerheid weg.
Ja, en ek dink die gevoel is dat in die korttermyn kan dit dalk vir Amerikaners bietjie negatief wees, maar ek dink in die langtermyn gaan hulle daai beter balans
positiever die Amerikaanse ekonomie nie, as daar tariewe ingestel word nie. Daar is baie groot bedrywe wat afhanklik is van invoere. En tot op hede, en dis ten minste my, wat ek sien, is dat daar is nog bitter min negatiewe stemme wat opgeklank het of hulle self uitgespreek het teen wat Donald Trump tans doen. En ek wonder of daardie stemme nie dalk binnenkort gehoor kan word nie, want soos jy gesê, daar is 'n begrotings of daar's 'n handelstekort, maar dit is dan die sleutel, daai invoer is die sleutel van baie bedrywe.
Dit is 100% korrek en ek dink dit is die een vraag wat almal oorwonder is, hoekom is sakelei nog so stil gewees? Want daar, soos jy sê, daar is baie van hierdie bedrywe wat gaan heel moontlik baie seer kry in die proses en dit gaan ook tot op 'n punt kom en dan gaan hulle heel moontlik hulle stem dik maak.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen initiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Wees in feesgeld. SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Nou, een van die kernprobleme in Suid-Afrika se elektrisiteitskrisis is die transmissienetwerk. Want dit is nie heeltemal wat dit moet wees nie, na is skynbaar 440 miljard rand nodig om hierdie probleme op te los, want die netwerk moet geweldig uitgebrei word. En Dr. Nkonchenso Ramakopa, die minister van elektrisiteit en energie, het gister 'n toetsprojek aangekondig waar die private sektor betrek word om te help om hierdie lyne te bou en te bestuur. En Antoinette Slabbert is op die lyn, sy is 'n joernalis by Moneyweb. Antoinette, welkom by die program. Wat behels hierdie toetsprojek?
Ja, dis baie interessant. Dis nou die eerste keer dat die private sektor gaan betrokke raak by die bou van transmissielyne. Eskom was maar tot dusver redelik pover in hulle prestasie. Hulle het verlede jaar maar 73 kilometer se kabels gebou, transmissiekabels. Die jaar voor het 230 kilometer en ons benodig altesaam 14.000 kilometer in die volgende 10 jaar. Nou, wat hier gebeur is dat die regering nou die private sektor nader trek en private sektor geld gaan gebruik word. In hierdie stadium is daar 7 projekte in hierdie eerste fase en altesaam is dit 1100 kilometer wat gebou gaan word in hierdie 7 projekte. En ons hoop dat dit 'n klompie megawatt opwekkingsvermoë ekstra kan verbind aan die netwerk as dit gedoen is. Maar dit is maar 'n lang proses. In die stadium is die ding aangekondig, in Julie maand gaan daar pre-kwalifikasie gedoen word en die werklike bodproses begin eers einde van die jaar. Dan moet dit beoordeel word en die bouwerk moet gedoen word. Die projekte gaan eers omtrent 2029, 2030 klaar wees.
Hoekom is daar so min gebou tot en met nou? Jy praat hier van 200 kilometer verlede jaar of jaar voor dit en net dit klink, dit beteken na hele proses staan bot stil. Is dit net geld ja, of is daar ander redes ook?
Ryk, ek dink een van die groot redes is dat die geld wat toegeken is aan transmissie deur kragopwekking, die kragstasies opgebruik is. Eskom het daai geld oorgeplaas en dit nie gebruik waarvoor dit bedoel was en waarvoor die reguleerder dit toegeken het nie. En die reguleerder het trouwens hierdie jaar met die tariefbepaling einde gemaak daaraan. Het gesê transmissie, distribusie en kragopwekking moet elkeen, jy weet, sy geldsaake apart hou. Die geld wat vir die een gegee is mag nie deur die ander een gebruik word nie. Dit en dan is daar ook maar 'n vermoë, baie van die vermoë het verlore gegaan in ons land. Soos die minister gesê het, vaardighede rys. Jy weet, as jy nie werk in Suid-Afrika is nie, omdat Eskom nie genoeg bouwerk doen nie, dan gaan daai mense na ander lande waar daar wel 'n transmissielyne gebou word.
Beteken dit daar's in die private sektor 'n tekort aan vaardighede om ook nou betrokke te raak hier?
Wel, as jy van 200 kilometer per jaar moet opgaan na 1000 kilometer per jaar, dan gaan daar heel waarskynlik 'n tekort wees aan vaardighede en ook onderdele wat nou word wêreldwyd word daar nou uitbreidings gedoen aan transmissie netwerke om hernubare energie te akkommodeer. So dit is maar 'n probleem wêreldwyd en dit kan natuurlik kostes opjaag. Eskom het verlede jaar gesê hy het heelwat werk gedoen om die verskaffingsketting voor te berei, maar ek dink jy kan dit op maar net tot op 'n punt doen. Wat moet gebeur is die kontrakte moet toegeken word.
Ja, kyk, ons het nou die hernubare energie program gesien wat nou al meer as 'n dekade aan die gang is. Dit is suksesvol, maar dit kon heelwat meer suksesvol gewees het. Sou daar meer transmissie kapasiteit nou of vermoë beskikbaar was. Hoe vinnig kan die private sektor nou aan die werk spring en nou regtig 'n wesenlike verskil maak? Want 'n toetsprojek van 200 km in 'n groter in die groter prentjie is eintlik maar basies niks.
Nee, die toetsprojek is 1100 km. Dit is nog maar relatief klein en ek het vandag met Brian Dey gepraat. Hy is die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Onafhanklike Kragverskaffers. En hy het gesê hulle moet baie vinniger beweeg. Maar in die stadium is dit afhanklik van die regering. Die private sektor kan nie net begin bou nie. Hulle moet wag vir die regering om die kontrakte toe te ken. En dit die eerste kontrakte gaan nou skynbaar eers volgende jaar toegeken word. So dit is maar 'n frustrasie en ons gaan definitief as gevolg daarvan, weet ons gaan die vrugte pluk van hierdie stadige beweging. Onthou ons beweeg al hoe nader aan die punt waar die steenkoolkragstasies afgeskakel moet word en hernubare energie of wat se ander opwekkingsvermoë moet gekoppel word en daar is nie koppelings vir hierdie projekte nie.
Iets wat die minister gesê het wat ook interessant is, is dat daar's baie grondeienaars wat net weier dat van hierdie transmissielyne oor hulle grond dit gebou word, veral boere. Nou ek is seker baie boere gaan nie daarvan hou as hierdie groot installasies en hierdie lyne nou oor hulle grond gaan nie, maar die Ramakopa het gesê dit vertraag die proses wesenlik en natuurlik dit bring nou die onteieningswet in die prentjie in. Wat is die situasie daar?
Ryk, dis nie 'n nuwe probleem nie. Eskom se transmissieafdeling sukkel al jare daarmee. En dit wat ek nooit kan verstaan nie is hoekom hulle nie die grond onteien het van tevore nie. Jy weet, Sandral byvoorbeeld onteien grond as daar 'n pad gemaak moet word en dit was nog altyd wettig. Daar's natuurlik 'n proses wat gevolg moet word. Soos wat dit nog altyd die geval was. Ek het in 'n stadium in 'n huis gewoon wat deur die weermag gekoop is en hulle het dit gekoop deur hulle het vergoeding betaal, maar hulle het die huis onteien en hulle het dit binne dae gedoen. So ek kan nie verstaan hoekom Eskom dit nie tot 'n groter mate gedoen het tot nou toe nie. Ek verstaan van die boere se bekommernisse. Ek 'n deel daarvan is dat jy dan partykeer Eskom personeel op jou grond moet toelaat en in die milieu van plaasaanvalle is hulle skrikkerig om vreemdelinge op hulle grond toe te laat, maar om die beste lyn, die mees ekonomiese roete vir daai lyn te kry, is dit nodig dat dit 'n sekere roete moet loop en as daai boere nie instem nie, dan is dit tog in die openbare belang dat daar 'n servitut onteien word sodat die bouwerk kan voortgaan, want anders sit ons as land sonder krag.
Wat ten minste is die bal aan die rol. Hy gaan nou nie so vinnig rol soos wat hy moet rol nie, maar ten minste rol hy.
Dis reg, ja, en die minister het dit duidelik gemaak dat hy sal sorg dat die onteiening in die geval van die beskikbaarheid van grond gebruik word. So ek dink ons het 'n baie energieke minister en hy is daarop ingestel om probleme te voorkom en wanneer dit opduik uit die weg te ruim. Hy het byvoorbeeld gesê die metode wat hulle gaan gebruik is wat hulle noem late stage tendering. Met ander woorde, soveel as moontlik goed word reeds voorberei sodat die maatskappy wat die tender kry dood eenvoudig kan begin in die transmissielyn bou. So hulle gaan byvoorbeeld in daai korridors waar die lyne gebou moet word en dit is in Noordwes, Gauteng en die Noord-Kaap, gaan hulle voor die tyd die omgewingsgoedkeurings kry. Dan hoef daai maatskappy nie nou nog te gaan sukkel met omgewingsimpakstudies en daai tipe van goed nie. Wat ek dink 'n baie slim manier is om dit te doen.
Antoinette, baie dankie, dit was Antoinette Slabbert. Johan, ons het 'n energieke minister van energie. Dis 'n positiewe ding.
Dit is reg. Maar weet jy wat die belangrike ding van hierdie storie vir my is? Die mate waartoe die privaatsektor sal kan reageer op die geleentheid wat hier is. En ek dink hier is 'n fantastiese geleentheid vir die privaatsektor om te kan wys wanneer hulle toegelaat word om deel te word van die oplossing, dat hulle 'n groot impak kan maak.
Ek dink ons gesin het 'n blaaskans nodig. En ons wou nog altyd 'n vakansiehuis hê. Dalk moet ons 'n bietjie rondkyk. Stel jou voor, jy word wakker in 'n pragtige villa met 'n see-uitsig,
'n reënbraai area en 'n ekstra kamer gereed vir familiekuiers. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth oor huislenings teen 'n rentekoers van prima minus 1.5%. See money differently. Nedbank Private Wealth, ons gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbeleggings. Allan Gray is 'n gemagtigde FTV. Wêreldmarkte is besig om op eiers te loop weens internasionale onsekerhede wat grootliks spruit uit Donald Trump se onvoorspelbaarheid. En dit het reeds meegebring dat verskeie markte reg oor die wêreld nie die afgelope paar maande te waffers gevaar het nie. Maar interessant genoeg, die plaaslike mark het nie te sleg gevaar nie. Die JSE se indeks van alle aandele het in die eerste kwartaal met 'n heel skaflike 7% gestyg en die indeks boer so net onder 'n rekordhoogtepunt. Maar ons is nou in die tweede kwartaal van die jaar en daar wag verskeie nuwe uitdagings op Suid-Afrika en ons mark. Ons is ongelukkig in Donald Trump se versuur om die verkeerde redes. Daar is tekens van groot spanning binne die regering vir nasionale eenheid. Ekonomiese groei ploeter maar voort en verbruikers is regtig onder druk. Tim Akker is op die lyn, hy is 'n portefeuljebestuurder by Allan Gray. Tim, baie welkom by die program. Daar's baie winde wat die waardasies van plaaslike maatskappye beïnvloed, daar selfs 'n hele paar warrelwinde. So is al die risiko's wat voor ons deur lê reeds in hierdie waardasies ingeprys?
Ek dink dit is 'n kernvraag wat jy daar vra en as ons net 'n bietjie terugstap en dink wat laas jaar gebeur het in die Suid-Afrikaanse mark. Dit was natuurlik 'n besonderse jaar vir die pryse van Suid-Afrikaanse bates na die verkiesing en veral na die vorming van die regering van nasionale eenheid waar ons daai sterk toenames gesien het in die plaaslike mark en veral as mens nou dink aan die plaaslike mark in twee groepe, daar's eintlik die plaaslike maatskappye, so dink banke en kleinhandelaars en so aan, en dan is daar die multinasjonale maatskappye wat plaaslik gelys is. So dink dinge soos Naspers en Richmond. Maar eintlik daai eerste groep, die plaaslike maatskappye het eintlik 'n baie sterk toename in aandelepryse gesien, gegee die optimisme in die plaaslike ekonomie. Maar ons is eintlik 'n bietjie bekommerd daaroor want ons dink daar is gevalle waar die aandelepryse en die verwagtinge nou ontkoppel het van die onderliggende ekonomiese realiteit in Suid-Afrika. So ons dink eintlik beleggers moet 'n bietjie versigtig wees en dis natuurlik waar deeglike navorsing en selektief die uitkies van aandele uiters belangrik is.
Jy sê sommige maatskappye se waardasies kan deur eksterne faktore beïnvloed word en ook dat hulle waardasies nie so gekoppel is aan die omstandighede in ons ekonomie nie. Beteken dit die mark is nou meer riskant as in die eerste kwartaal en verlede jaar?
Ja, ek dink so, Ryk. En ons moet onthou dis van 'n lae basis. So begin laas jaar was die plaaslike mark buitengewoon goedkoop geweest, maar ek dink ons het nou 'n bietjie na die ander kant toe geswaai waar daar miskien 'n bietjie te veel optimisme is. So ons stem saam dat daar is 'n verbetering in ekonomiese toestande en die vooruitsigte is nie so negatief soos 'n jaar terug nie. As ons nou voorbeeld dink aan wat by Eskom gebeur het en so aan, daar is verbeteringe, maar daar's natuurlik nog steeds baie ernstige strukturele kwessies wat die Suid-Afrikaanse ekonomie voorstaan. As ons dink aan Transnet, jy het ook verwys na die buitelandse beleidskwessies. So as ons dink wat gebeur met bande tussen Suid-Afrika en die Verenigde State, ons is een tweet weg van Trump daarvan om uitgeskop te word uit AGOA. Wat gaan met handelstariewe gebeur? Trump is nie bly oor ons hofsaak teen Israel nie. So daar's al hierdie risiko's wat mens in ag moet neem. En as jy net altyd dink die prys wat jy vir 'n aandeel betaal, is daar die risiko's ingeprys. En ek dink miskien in baie gevalle is daar 'n bietjie te veel optimisme ingeprys en beleggers het dalk 'n bietjie vergeet van hierdie risiko's. So dit is net waar ek dink beleggers 'n bietjie versigtig moet wees.
Wat doen julle by Allan Gray nou om nou hierdie risiko's die hoof te bied?
So die benadering wat ons volg by Allan Gray as dit kom by portefeulje saamstelling is ons is eerstens gefokus op die keuse van die aandele. So ons doen ons navorsing op elke maatskappy, ons kies die aandele wat ons dink goeie opbrengste vir kliënte sal bied. Dan neem ons natuurlik ook in ag al die makro-ekonomiese kwessies, die politieke kwessies, watter ander risiko's daar mag wees in die mark. En as dit kom by al daardie twee kwessies, is die fokus eintlik op wat is die risiko van kapitaalverlies. So ons dink eintlik meer daaroor wat kan verkeerd gaan en dan wanneer ons die portefeulje saamsit met al die verskillende aandele of ander bateklasse, dan dink ons eintlik aan hoe kan ons 'n portefeulje saamsit wat goed sal vaar in 'n verskeidenheid moontlike scenario's. So die toekoms is natuurlik onseker, mense weet nie wat gaan gebeur met handelstariewe, met Trump, met verkiesings ensovoorts nie. So die mikpunt is om 'n portefeulje te hê wat sal relatief goed doen in 'n verskeidenheid scenario's.
Ja, dit kan seker nie maklik wees om te doen nie, maar is julle nou besig om aan julle portefeuilles te verander?
'n Verandering wat ons gemaak het in die tweede helfte van laas jaar was baie van die plaaslike maatskappye se aandeleprysse het uiters goed gedoen, soos ons vroeër gepraat het. So ons het bietjie winste geneem en van daardie posisies verminder en eintlik van daardie kapitaal geskuif in die multinasjonale maatskappye se aandele. So dink aan goed soos Mondi, AB InBev, so dit is groot multinasjonale maatskappye wat plaaslik gelys is, maar eintlik nie veel blootstelling het aan die plaaslike ekonomie nie.
Die opbrengste op Suid-Afrikaanse staatseffekte is tans baie hoog. Nou dit dui risiko aan, maar dit bied ook geleenthede. So hoe sien julle die aantreklikheid van ons staatseffekte?
Ja, so ek dink as mens kyk na die staatseffekte, op eerste oogopslag lyk dit uiters aantreklik. So jy kry 'n baie hoë opbrengs, 10-11%. Maar dieselfde storie as met die aandele is, daar is risiko's waaroor beleggers miskien 'n bietjie te min gefokus is. As ons dink aan die strukturele issues in die Suid-Afrikaanse ekonomie, maar dan ook die langtermyn fiskale uitdagings van die Suid-Afrikaanse regering. So ons hardloop steeds 'n redelike groot begrotingstekort. Dit is nie maklike besluite nie, reg? So ons het hierdie groot begrotingstekort en die twee maniere wat jy kan oplos is jy kan of belastingkoerse opstoot wat natuurlik baie moeilik is of jy kan jou bestedings sny wat natuurlik ook baie moeilik is. So dit is 'n kwessie waaroor ons 'n bietjie bekommerd is oor die langtermyn en dit is een van die redes hoekom ons nie so opgewonde is oor staatseffekte nie.
Dan baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Tim Akkerhuis, hy is 'n portefeuljebestuurder by Allan Gray. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermynbeleggings. Allan Gray is 'n gemagtigde FTV.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kriptobedryf. Een van die grootste kriptoplatforms in Europa is Whitebit en dit het in Desember verlede jaar 'n kriptokaart vir kriptobetalings in samewerking met Visa bekendgestel. En gebruikers het hierdie week die miljoenste transaksie voltooi. Christo de Wit is van Luno, hy is op die lyn. Christo, welkom by die program. Vertel ons van hierdie Whitebit Nova kaart.
Reik, dit is 'n tendens wat ons al 'n redelike tydjie sien waar kriptoplatforms met samewerking met Mastercard werk om 'n fisiese kriptokaart bekend te stel. En wat dit dan moontlik maak is om vir alledaagse goed jou kripto te gebruik om betalings te maak. En wat hierdie artikel waarna jy verwys uitreik is dat hulle het redelike vinnige groei in kriptobetalings gesien met die gebruik van hulle kaart.
Ek het jare gelede 'n bietjie Bitcoin gekoop. Ek wens ek het heel wat meer gekoop toe, maar ek het dit gekoop om te sien hoe dit werk en sedertdien het die prys net gestyg en gestyg en gestyg en ek het glad nie 'n persepsie dat ek dit moet gebruik om kruideniersware te koop nie, want ek is bang ek gaan dan uitmis op nog groei. Dit is heeltemal 'n ander persepsie as byvoorbeeld om met 'n kredietkaart te betaal waar ek weet 'n rand het 'n voorspelbare waarde. So dit is nogal interessante verandering in die denkwyse van hoe kripto-eienaars oor hulle geldeenhede dink nie waar nie.
Nee, heeltemal. En ek dink ons moet ook in ag neem dat die kripto-industrie sedert, ek neem aan jy jou aanvanklike Bitcoin gekoop het, redelik baie verander het. Ja, daar is steeds baie beleggers wat kripto koop om dit te hou as 'n belegging, vashou daaraan vir die toekomstige moontlike groei daarvan. Maar daar is ook baie ander gebruike vir dit. Ons sien al hoe meer en meer dat mense salarisse ontvang in kripto, of dit dan van die buiteland af kom of selfs plaaslik. En wat ons dan ook sien is dat mense 'n redelike vaste bedrag dadelik omsit in stablecoins. Nou ons weet 'n stablecoin is 'n kripto eenheid wat se waarde gekoppel is aan 'n regte wêreldse geldeenheid soos die Amerikaanse dollar. En wat dit dan beteken is hulle probeer daardie wisselvalligheid wat ons noodwendig in 'n kripto soos Bitcoin of Ethereum sien vermy. En dit maak dan die gebruik om kripto betalings te maak net soveel meer toeganklik. Selfs by Luno het ons 'n tydjie gelede Luno Pay geloods wat dit ook moontlik maak om kripto betalings te doen. En ons sien nie noodwendig die drastiese groei wat in Europa waargeneem word nie, maar daar is definitief 'n groeikoers wat ons waarneem met al hoe meer en meer mense wat hulle kripto gebruik vir betalings.
Ons gaan nou gesels oor Luno Pay, maar dis nogal vir my interessant, hierdie Whitebit Nova kaart, die meeste transaksies is in Bitcoin en Ethereum en nie in stablecoins nie. So mense gebruik hulle Bitcoin.
Ja, en ek dink dit gee ook vir hulle dan 'n nut vir daardie Bitcoin. Soos jy sê, dit kan wees dat die moontlike rede kan wees dat mense hulle kripto gekoop het aanvanklik toe die Bitcoin prys redelik laag was. Ons het merkwaardige groei gesien die laaste 12 maande in Bitcoin. Al is Bitcoin se prys die laaste paar weke 'n bietjie af, is dit nog steeds, jy weet, uitmuntende groei wat ons gesien het. So meeste beleggers is dan op 'n wins. En ek dink dit is ook dat Bitcoin en Ethereum blyk steeds die grootste kriptos wat markkapitalisasie aanbetref, maar ek dink as ons in die langtermyn kyk, kan ek sien hoe daardie tendens definitief gaan verander en ons 'n groter aanname gaan sien in stablecoin gebruik vir betalings.
Kom ons gesels oor Luno Pay. Wanneer het julle dit bekend gestel en hoeveel kliënte het julle nou?
Dit raak ons sien 'n baie groot groei in terme van die hoeveelheid kliënte, ek dink. As ons gaan kyk die hoeveelheid kliënte wat dit gebruik, dit groei elke kwartaal meer en meer. Ons is tans in terme van die hoeveelheid kliënte wat voltooide betalings gemaak het, is ons hier by die 5000. En ek dink wat interessant is, is om te kyk die hoeveelheid handelaars wat dit moontlik maak vir jou om kripto te ontvang as 'n betaling. Ons staan tans hier naby 1000 handelaars wat kripto as betaling ontvang. Dit is natuurlik vir ons moontlik gemaak met die integrasie met Zapper wat 'n QR-kode betalingsmeganisme is. Maar ek dink wat meer interessant is, ons gaan kyk van hoe hierdie kripto betalings lyk. Die algehele mandjie waarde wat ons sien is hier by die R500 per betaling en dit wissel van R1 as 'n minimum wat gemaak is tot ons grootste betaling op boek was hier by die R60,000 vir 'n enkele transaksie.
Ja, dis wesentlik. Ek weet Pick n Pay aanvaar kripto betalings en skynbaar beloop die gemiddeld tans per maand omtrent R1,5 miljoen. Dit is dalk heelwat groter as wat 'n mens sou dink.
En ons het aanvanklik met Pick n Pay eers geloop en ons het toe, soos ek genoem het, verder uitgebrei met 'n integrasie met Zapper. En ek dink wat dit ook moontlik maak is een van die groot redes waarom kriptokaartbetalings en kriptobetalings dalk waardevol is dat daar 'n kontant terug promosie is. Sodra jy met kripto betaal, ons sien dit op die kriptokaarte ook, dat jy 'n sekere hoeveelheid van daardie kripto terugontvang. Ek weet tans is daar promosie met ons wat jy tussen 5 en 10% van jou mandjie waarde in of Bitcoin of USDT sal terugontvang. Dit is tans by Pick n Pay en ons gaan dit voortaan doen met die Zapper integrasie ook. So ek dink mense begin al hoe meer en meer te sien dat ek hou kripto, daar is 'n nut vir kripto. Ek kan kripto gebruik vir betalings. So hoekom nie?
Hoeveel ander kripto platforms in Suid-Afrika bied so 'n kaart of produk?
Ryk, volgens my kennis is ek nie bewus van enige plaaslike kripto platforms wat 'n fisiese kaart aanbied nie, maar ek weet dat daar is 'n ander kripto handelsplatform wat wel ook die betalingsmeganisme moontlik maak. Die ander groot kripto platform in Suid-Afrika maak dit ook moontlik.
Is dit Weller?
Weller.
Christo, ons sal dit daarmee los. Baie dankie vir jou tyd. Dit was Christo de Wit van Luno.
Daar is gee geld sake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Groot nuus van die dag is dat die parlement die begrotingsraamwerk na 'n lewendige debat goedgekeur het. Dit is ingestem met 194 stemme vir en 182 stemme teen hierdie raamwerk. Die DA het nie daarvoor gestem nie en dit kan meebring dat ons basies die einde of aan die einde is van die era van regering van nationale eenheid. Maar daar is ook groot nuus wat vanaand kan kom en dit is president Donald Trump wat sy sogenaamde bevrydingsdag toespraak gaan lever en hy gaan sê op watter lande gaan daar nou by komende tariewe geld. Dis vir enige produkte of 'n produkte wat ingevoer word Amerika toe. Johan, daar is groot afwagting, sien jy enige aksie op die markte?
Ryk, ek dink ons het vandag gesien dat die markte werklik vasgevang was in afwagting op hierdie aankondiging 10:00 vanaand Suid-Afrikaanse tyd. As ons kyk in Amerika, op die oomblik is die Dow Jones so 0.6% hoër, die S&P 500 so 0.5% en die Nasdaq 1.16%, maar in Europa en in die Verenigde Koninkryk was markte in die rooi vandag as gevolg van hierdie onsekerheid.
Die rand R18.78 op die oomblik, dis 1.6% swakker as gister. En dan teen die euro is die rand 2.3% swakker en teen die pond 2.2%. Dit is interessant dat ons meer swak is teen of swakker gevaar het teen die pond en die euro as teen die dollar.
Ja, en ek dink dit is meer die dollar of die rand teen die pond en die euro was bietjie meer te doen met miskien wat vandag in die parlement gebeur het en ek dink die rand dollar was miskien bietjie meer oor wat vanaand aangekondig gaan word.
En hy net vir ons groet Johan, ek wil vir jou dankie sê vir maandag aand dat jy ingestaan het. Ek dink jy het 'n uitstekende job gedoen. Ek het lekker fietsie gery daar in die mooi Magaliesburg, maar dankie vir jou instaan.
Dankie vir die voorreg, Ryk. Is wonderlik gewees en jy het 'n fantastiese span. Ek het baie meer waardering vir wat jy doen elke dag.
Ja, dit is harde werk, moet hulle daarmee los. Dankie vir jou tyd. Dit was Johan Gous, hy is hoof van welvaart adviesdienste by PPS en daarmee groet ons van Palesa Mtlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.